Сёння Бенедыкт XVI заклікаў святароў і свецкіх вернікаў Калумбіі ў евангелізацыйнай дзейнасці ўдзяляць больш увагі карэнным народам краіны. Гэтае пажаданне папа выказаў у пасланні пад назвай «Статус карэнных народаў Калумбіі». Ксёндз Марыё Торо, старшыня камісіі па спрыянні дыялогу пры епіскапаце гэтай краіны, патлумачыў, што ліст Бенедыкта XVI заклікае касцёл паглядзець на індзейцаў як на суб'ект евангелізацыі, якіх неабходна прыняць і суправаджаць. Акрамя таго, святы Отец заклікае перагледзець метадалогію і крытэры працы ў евангелізацыйнай дзейнасці ў гэтым накірунку. Бенедыкт XVI заявіў аб неабходнасці умела прыходзіць з Евангелем да касмалагічнага бачання і традыцый карэнных народаў. Ліст папы да касцёла ў Калумбіі напісаны ў сотую гадавіну энцыклікі Пія X «Лакрімабілі стату індорум» – «Горкі стан індзейцаў», прысвечаны сітуацыі карэнных народаў краін Лацінскай Амерыкі.